Rádio Praha, zprávy.
Zavedení vízové povinnosti zkomplikovalo cestu českých občanů do Kanady. Zahraniční pracovníci působící v Česku se ve velkém počtu vrací do svých zemí. Studenti opět protestují proti zavedení jednotných maturit. U zpráv Rádia Praha vás vítá Jan Hloch. Zavedení víz pro Čechy a Moravany při cestách do Kanady značně zkomplikovalo situaci lidí, kteří dnes odlétali z Prahy do Toronta. Ráno přestala platit dvoudenní přechodná doba, kdy bylo možné vyřídit si víza až po příletu za oceán. Lidé na letišti dnes hodnotili celou situaci kolem víz jako velmi stresující. Vadila jim krátká dvoudenní přechodná lhůta, zbytečné náklady na cestu pro vízum do Vídně a nutnost brát si další dovolenou kvůli jejich zařizování. Rumunský prezident Trajan Bašescu vyzval svůj český protějšek, aby podpořil rumunské snahy o zařazení Moldavska mezi země Evropské unie. Bašescu to řekl ve středu v Praze po setkání s Václavem Klausem. Prezidenti také diskutovali o vztazích mezi oběma zeměmi, evropských otázkách a problematice regionů střední, jižní a východní Evropy. Už 5 měsíců Česko podporuje zahraniční pracovníky, kteří se chtějí vrátit domů. Největší zájem o zaplacení letenky a k tomu 500 euro mají hlavně Mongolové, Vietnamci a Ukrajinci. Jak dodává Běla Hejná z odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, zájem cizinců předčil očekávání autorů projektu.
K včerejšímu dni se nám do projektu zaregistrovalo 1819 cizinců, z toho 1750 již opustilo území České republiky. Ta první fáze projektu byla vlastně naplánována na 2000 osob a zhruba na 8 měsíců. Je pravda, že když jsme to číslo dávali dohromady, tak jsme v podstatě nevěděli, jaká ta celková skupina bude, jestli ten zájem bude skutečně takový. A nakonec víceméně ten zájem přečil to naše očekávání.
Česká národní banka odmítá návrhy reform dohledu nad finančním trhem v rámci celé Evropské unie. Na nich se dohodli počátkem června lídři členských států. Centrální bance se především nelíbí snaha oslabit pravomoci národních dohledů. Zároveň upozorňuje, že návrh neřeší problémy způsobené roztříštěností dohledových orgánů v jednotlivých zemích a již vůbec neřeší příčiny vzniku současné finanční krize. O čtvrtinu tržeb připravila krize v prvním čtvrtletí letošního roku průmyslové podniky s více než 100 zaměstnanců v Libereckém kraji. O práci přišlo meziročně zhruba 8200 lidí. Letošní tržby v kraji tak byly nejnižší od vstupu České republiky do Evropské unie. Hlavním důvodem je úbytek zakázek v automobilovém a sklářském průmyslu, které jsou v kraji dominantní. V rámci Česka patří pokles tržeb v Libereckém kraji k největším. Jediným regionem, jehož se krize nedotkla, bylo hlavní město Praha. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Studenti v Praze opět protestují proti zavedení jednotných maturit od příštího roku. Kritizují hlavně jejich údajnou nepřipravenost. Posunutí termínu jednotných zkoušek podporují ODS i ČSSD. Avšak s návrhem občanských demokratů, aby se státní maturity o 2 roky odložily, nesouhlasí ministryně školství Miroslava Kopicová.
2 roky by znamenaly, že současný projekt ze strukturálních fondů, kterým se financuje maturita, by musel být přerušen a to by trvalo určitý čas. Pokud by se vůbec podařilo vytvořit projekt nový a vyjednat ho, tak už bychom nestihli maturity začít v daném termínu, to znamená, že bychom je odložili na neurčito.
K nočním prohlídkám hradů a zámků láká v červenci projekt Národního památkového ústavu nazvaný Oživlé památky. Historické objekty totiž vypadají v noci za umělého osvětlení úplně jinak než ve dne. Celorepublikový interaktivní projekt má podle hlavního kastelána Národního památkového ústavu Milana Svobody přilákat do objektů hlavně domácí návštěvníky. První statistiky ukazují, že se to daří.
Já když jsem začínal v 90. letech jako kastelán, tak jasně převažovali návštěvníci zahraniční. Pomalu se na konci 90. let začalo toto kliše překlápět ve prospěch Čechů a teď my sázíme prostě na domácí klientelu, na rodiny s dětmi, na ty vzdělávací programy, na seniory.
Ze sportu? Řím čeká svátek plaveckých sportů. Světový šampionát se v italské metropoli koná od pátku 17. července do neděle 2. srpna. Sledované budou zejména bazénové soutěže v 2. týdnu. V nich ovšem česká reprezentace nemá zrovna žhavá želízka v ohni. Naopak bojovat se světovou špičkou by měli dálkoví plavci. Miroslav Januš se stal v chorvatském Osijeku mistrem Evropy ve střelbě malorážkou na běžící terč. 36-letý bronzový olympionik z Atlanty získal na kontinentálním šampionátu už svůj 9. seniorský individuální titul. Nástřelem 590 kruhů navíc Januš přispěl k bronzu družstva, ve kterém jej doplnili ještě Bedřich Jonáš a Josef Nikl. Krátce o počasí, jasno až polojasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty 25 až 29 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve vám nabídneme informace o otevřeném dopisu některých středoevropských politiků americkému prezidentu Obamovi, pak se budeme zabývat problémy spojenými s volbou staronového ředitele České televize a poté se vypravíme na zrekonstruované pražské hlavní nádraží. Chybět nebude letní pohled do čerstvého tisku a ekonomická rubrika, dnes věnovaná teplárenství. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Spojené státy se téměř přestaly zajímat o střední Evropu. Amerika kvůli zbližování s Kremlem obětovala zájmy postkomunistických zemí. Naznačuje to dopis, který americkému prezidentovi Baracku Obamovi adresují Václav Havel, Michal Kováč, Lech Wałęsa a další významní politici středoevropského regionu. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Uběhlo 20 let od pádu berlínské zdi a střední a východní Evropa už není jádrem americké zahraniční politiky, uvádí se v dopise. Kromě Karla Schwarzenberga nebo Alexandra Vondry jej podepsali i bývalí prezidenti, premiéři nebo ministři z Maďarska, Estonska, Bulharska a dalších nových členů Evropské unie. Signatáře znepokojuje, že Obamova administrativa si stanovila jiné priority a snaží se o zblížení s Ruskem. Zájmy bývalých zemí východního bloku proto hází přes palubu. Pro Moskvu se tak otevírá prostor, aby znovu posilovala svůj vliv v regionu.
Naše naděje, že se vztahy s Ruskem zlepší a že Moskva konečně uzná naši suverenitu a nezávislost poté, co jsme se stali členy Severoatlantické aliance a Evropské unie, se nenaplnily.
Píše se v dopise. Kreml k tomu podle autorů dopisu používá různé nátlakové prostředky, například energetiku. Podle politologa Jiřího Pehe ale Spojené státy zatím neudělali žádný krok, který by obavy signatářů potvrzoval.
To, že se snaží Obama dělat vstřícné kroky vůči Rusku, to zdaleka neznamená, že obětuje střední Evropu. Takže tady nevidím žádný nový Mnichov ani jeho náznaky a nevím přesně, o čem ti signatáři vlastně mluví.
Podle Jiřího Pehe navíc vytrhují střední Evropu z kontextu Evropské unie a NATO.
Napřed bychom museli jasně ukázat, že tyto organizace buď nefungují, nebo že i oni nás jsou ochotni hodit přes palubu, aby ten náš pocit, že se nám děje nějaké příkoří v tom americko-ruském zbližování, byl oprávněný.
Komentátor Jan Petránek je k autorům dopisu ještě kritičtější.
Obávám se, že tento postoj českých politiků se opravdu rozchází s reálným pohledem na současný světový vývoj. Rusko neohrožuje dneska podle mého názoru vývoj v Evropě a ve světě a jenom se snaží svým způsobem přežít velikou ekonomickou a finanční krizi, která opravdu nebyla způsobena ruskou politikou.
Jedním z důvodů, který vede signatáře dopisu k obavám z toho, že Amerika ztrácí zájem o střední Evropu, je zřejmě i postoj Obamovy administrativy k výstavbě amerického radaru v Brdech. K tomu ale Jiří Pehe říká.
Radar byl u nás od začátku přeceněn. Pro Američany je to prostě technologické vojenské zařízení, které mohou umístit i jinde. U nás se to stalo symbolem jakéhosi nového obraného deštníku, který nám Amerika nabízí a v podstatě nešlo ani o samotný radar, jako spíše o to, že bychom si přáli mít naši bezpečnost pojištěnou přítomností nějaké americké základny na našem území.
Generálním ředitelem České televize byl na příštích 6 let zvolen její dosavadní šéf Jiří Janeček. Výběrové řízení po dobu několika měsíců poutalo pozornost ostatních médií, v níž zaznělo i nejedno podezření o snaze politických stran ovlivnit tuto volbu. Tématu se nyní věnuje Petr Gabal.
Židle nejvyššího šéfa veřejnoprávní televize je více než horká. Janeček je jejím historicky prvním ředitelem, který po dokončení funkčního období obhájil post i na podruhé. Televizní dějiny už pamatují i okupační stávku a masové protesty v ulicích Prahy poté, co byl na sklonku roku 2000 odvolán tehdejší šéf České televize a nahrazen člověkem, odpůrci považovaným za příliš blízkého ODS. Na tu dobu před týdnem upomněl otevřený dopis stovky osobností, zejména kulturního života, Radě České televize. Ta podle signatářů kryje množství skandálů, od tristního stavu programu přes ekonomické podvody po obsazování managementu televize nekvalifikovanými lidmi, mnohdy spojenými s totalitním režimem. Jeden ze signatářů dopisu, divadelní režisér a dokumentarista Břetislav Rychlík, v tomto duchu označil i znovu zvolení Janečka za chybu.
To bude asi stejné, to víme, jak bylo těch 6 let a mě v zásadě v tuto chvíli ani se nechce věštit, kolik lidí bez výběrových řízení, bez jakékoliv kvalifikace stane v čele dramaturgie v televizi, kolik příslušníků bývalých bezpečnostních složek se v televizi objeví, to já si netroufám odhadnout, protože ten trend byl jako v posledních měsících, řekl bych, zběsilý.
Předseda Rady České televize Jiří Baumruk ale oponuje.
Spekulovalo se o tom, že rada jedná na objednávku a co všechno udělá, a já musím říct, že nic z toho se nestalo, možná to nebylo pro řadu členů rady jednoduché období, přestože byli pod velkým tlakem, a teď netvrdím politickým, i když v posledních dnech tam pronikl také politický tlak, kde některé strany se usnášely, co má rada udělat a co nemá, ale i ten mediální tlak, a přesto se radní nějak dokázali rozhodnout.
A podobně se na výsledek volby nakonec dívají i dva celostátní deníky, které se shodly, že rada se postavila politikům. Například Lidové noviny ještě pár dní před volbou avizovali, že Janeček ztratil politickou podporu. Rada nezvolí nového ředitele ani do parlamentních voleb a favoritem, na kterém by se ODS mohla shodnout s ČSSD, je šéf zpravodajství České televize Milan Fridrich. Což se nestalo. Podle těchto úvah by tedy potvrzením snahy o politické ovlivňování České televize byl až zásah sněmovny do složení televizní rady. Na rozdíl od situace před 8 lety, ale nikdo dnes nespochybňuje platnost volby Jiřího Janečka, který slibuje díky digitalizaci například více vyprofilovat program všech 4 kanálů České televize i lépe hospodařit.
Zpravodajství budu posilovat zejména v oblasti regionální, protože se chci věnovat lidem blízko jejich bydliště, blízko jejich působnosti, aby se dozvěděli i detaily, které se nemají šanci v obrazové formě dozvědět. To je první věc. To, jestli se bude propouštět a nakolik se bude propouštět, to ještě není přesně jasné, protože firma, která pro nás dělá personální audit, ještě svou práci nedokončila.
Kdo přijíždí do České republiky vlakem, získává často první konkrétní dojmy z naší země na nádraží, kde vystupuje. Hlavní nádraží v Praze bylo už dlouho spíš ostudou než chloubou. Rozlehlá stavba stojí na základech z 18. století, hlavní část vznikla v secesi a odbavovací halu dostavěli komunisté. Od roku 2007 prochází celé nádraží rekonstrukcí a v těchto dnech byla zakončena jedna významná etapa – modernizace západní části nádraží. Více Jan Komárek, generální ředitel správy železniční dopravní cesty. Otázky mu kladl Vilém Faltýnek.
Co se tu od loňského ledna událo na hlavním nádraží v Praze?
My jsme od loňského ledna zahájili stavbu tady s tím názvem modernizace západní části hlavního nádraží v Praze jako určitou souběžnou stavbu k novému spojení pražských nádraží. To je ta největší investice železniční za posledních možná 100 let na železnici.
Ta západní část je která?
Od nové estakády za Vítkovem směrem k Vinohradským tunelům, průjezd vlastním hlavním nádražím osobním pražským, tak to je ta západní část hlavního nádraží, která byla předmětem tady této stavby.
Tedy to hlavní nádražní kolejiště.
V každém případě vzniká větší kapacita pro vlaky osobní dopravy projíždějící hlavním nádražím. Z hlediska cestující veřejnosti dochází k výraznému zvýšení kultury cestování.
V jakém smyslu?
tak kdo zná bývalá nástupiště v Praze na Hlavním nádraží a pamatuje si na poměrně komplikovaný průchod a pobyt na těchto nástupištích, tak dnes musí vidět široká, bezpečná nástupiště, která snesou i třeba zvýšený nápor cestujících před a po příjezdu mezinárodních rychlíků.
Moderní design, moderní signalizace, širší nástupiště, je tady i částečně nové zastřešení?
Nové zastřešení je pouze nad těmi částmi, které jsou nekryty tou původní halou. To památné zastřešení Hlavního nádraží budeme v dalších fázích rovněž rekonstruovat.
Ano, na to jsem se chtěl ptát, ona je vlastně nezměněná, vypadá stejně, poměrně zašla.
Tak my předpokládáme, že není žádný důvod na tom, aby se měla měnit nějakou modernější konstrukci. To by určitě byla škoda. Určitá nostalgie tomu Hlavnímu nádraží nepochybně sluší. Takže tím naším záměrem je hlavně dát tuto původní konstrukci do souladu s požadavky bezpečnosti a současně trošku vylepšit ten estetický pohled na tuto halu.
Neuvažovali jste o zachování některých jiných původních částí?
My jsme zachovali ty části, které bylo možno zachovat. Například při rekonstrukci nástupiště je to vidět v místech uložení kloubů nosné konstrukce, kde jsme se snažili zachovat i určitý pohled na tady toto původní založení. A myslíme si, že je to určitý cenný dokument o tom, co tady pro nás zachovali naši předkové, nebo co naši předkové vybudovali, a na nás je, aby jsme pokud možno to navázali sice na úrovni 21. století, ale s určitou úctou k tomu, co tady bylo vytvořeno.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čtvrtečních novin. Bývalí politici a intelektuálové z několika zemí střední a východní Evropy napsali otevřený dopis americkému prezidentovi Baracku Obamovi, ve kterém vyjádřili obavy z vlivu Ruska a z opomíjení jejich regionu ze strany Washingtonu, píší Lidové noviny. Naše naděje je, že se vztahy s Ruskem zlepší a že Moskva konečně uzná naši suverenitu a nezávislost poté, co jsme se stali členy NATO a Evropské unie, se nenaplnili, cituje list z otevřeného dopisu. Jeho autoři vyjádřili přesvědčení, že úplné zřeknutí se plánované výstavby části amerického protiraketového štítu v Česku a Polsku by mohlo podkopat věrohodnost USA v regionu. Tady máte přesdržku. Tímto výrokem ze Švejka stojí za to uvést trapné odvetné kroky Česka proti Kanadě, jež rozhodla o zavedení víz, píše v deníku Právo europoslanec Richard Falber. Pohádky o tom, že Evropská unie ze solidarity s námi zavede víza pro Kanaďany, zůstanou podle něj pohádkami. Proč vlastně Romové jezdí do Kanady? Z části proto, že je tam posílají romští lichváři, kterým nejsou schopni splatit dluhy, a kromě toho proto, že se atmosféra v naší zemi stává pro ně těžko snesitelnou, píše Richard Falber a ptá se. Co na to oficiální česká místa? Odpovídá si rovněž otázkami. Pokusil se někdo navrhnout Kanaďanům, pojďme spolu o tom jednat. Vypravil se někdo do Kanady. Česko jako země v Evropské unii značně neoblíbená těžko mohlo čekat projev solidarity, píše europoslanec Richard Falber v deníku Právo k českým očekáváním, že Unie automaticky zavede víza pro Kanaďany. Středočeský hejtman David Rádci zvolil kontroverzního Filipa Bušinu za svého spolupracovníka, protože ten mu ještě před krajskými volbami dodával důležité informace o středočeských nemocnicích. David Rád v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl. On měl pro mě celou řadu klíčových údajů o tom, co se v nemocnicích připravuje, jak se to připravuje, v jaké je to fázi a jak kraj na to pod vedením Bendla, bývalého hejtmana, schání finance. Tyto informace byly klíčové pro možné převzetí kraje. Po svém nástupu do funkce David Rád odvolal ředitele 5 nemocnic a jejich novým šéfům doporučil jako investičního náměstka Filipa Bušinu, kterého spolu s dalšími lidmi policie podezřívá z rozsáhlých daňových úniků, píší Hospodářské noviny. Až se českých politiků, úředníků a biznismenů zima zeptá, co dělali v létě, popravdě budou moci odpovědět. věnovali jsme se problematice teplárenství. V posledních letech totiž mnohde prudce stoupla cena tepla, což může souviset s lokálními monopoly na jeho dodávku. Na to si chce posvítit Energetický regulační úřad a do věci se vkládají i zákonodárci. Víc vám o tom poví Petr Gabal.
Ekonomika.
V těchto letních, zpravidla horkých dnech, je teplárenství asi tím posledním, na co si většina Čechů vzpomene. Právě nyní se ale připravují rozhodnutí, která pak mohou v zimě mnozí i bolestně pocítit. V první řadě jde o obchod za desítky miliard korun, kterým chce energetický gigant ČEZ posílit své postavení v oblasti dodávek tepla. A to za pomoci skupiny J&T, která v holdingu s finanční skupinou PPF spravuje majetkové účasti v dalších důležitých energetických společnostech. Majetkové přesuny avizuje i společnost Dalkia, největší tuzemský dodavatel tepla a trojka ve výrobě elektřiny. Tyto obchody mohou podle analytiků ovlivnit i hodnotu a pozici dodavatelů uhlí. A to vše, zejména při vzniku lokálních monopolů, dopadá na vývoj cen. Energetický regulační úřad přitom už nyní eviduje stoupající počet stížností na nárůst cen tepla, říká jeho předseda Josef First.
Skutečně těch stížností je více. Je ale spíše otázka, jestli jsou to stížnosti oprávněné nebo neoprávněné. Do ceny se teďka promítla nejenom ta cena uhlí, která stoupla, dále změna DPH z 5 na 9% a také ekologická daň, což samozřejmě nevýhodnilo určité druhy spalovací zařízení, kdy se vyrábí teplo.
A tyto rozdíly pak úřad bere v potaz při posuzování oprávněnosti cenových nákladů dodavatelů tepla.
V loňském roce jsme vydali cenové rozhodnutí, které jasně stanovuje pravidla, co to jsou oprávněné ekonomické náklady.
Podle Josefa Firsta je Energetický regulační úřad nejkompetentnější institucí pro sledování cen a posuzování toho, proč se tak regionálně liší.
Srovnání je velký problém, protože vlastně každý teplárenský zdroj je svým způsobem monopolní. Byl postavený za jiných podmínek. Proto je tam to specifikum, proto je nutné vést celkový vývoj ohledně dané problematiky kolem tepla, aby konečný zákazník byl ochráněn. Řada společností, z těch, který mají licence, se chová docela mravně. Bohužel jsou na tom trhu další společnosti, které zneužívají to postavení, snaží se najít klíčky v zákoně nebo v sekundární legislativě a snaží se dostat do nákladu neoprávněné další položky. Z toho důvodu ta kontrola je nutná, je tam nutná důslednost a odbornost.
Obrana šéfa Energetického regulačního úřadu není náhodná. Po prázdninách by se měla sněmovna zabývat novelou zákona o cenách. Ta by měla převést kontrolu cen tepla z Firstova úřadu na ministerstvo financí a nově upřesnit pravidla toho, co vše si teplárny mohou započítat do ceny tepla a co ne. Například výše nájmu za potrubí, které patří majiteli teplárny, by se nesmělo stanovovat volně a bylo by limitováno jen výší odpisů. Motivem pro tyto úvahy jsou obavy, že některé teplárny jsou odběrateli vlastnicky propojených firem a uměle zvyšují ceny svých vstupů, říká předkladatel návrhu, poslanec za ODS Libor Ježek.
Největší problém je nefunkčnost celého systému, která umožňuje podvody, tunelování kapes odběratelů, daňové úniky.
Podle šéfa Energetického regulačního úřadu Josefa Firsta je ale konstrukce navrhovaného zákona chybná a nesystémová.
Já bych dokonce řekl, že by to bylo proti zákazníkům. Dneska celá ta problematika teplárenství je řešena energetickým zákonem. A to nejenom ceny. To je ochrana zákazníka. Když dodavatel skončí, zkrachuje, z nějakých důvodů přeruší dodávku, my řešíme dodavatele poslední instance, sledujeme dále náklady, které souvisí s touto dodávkou, sledujeme výkazy, které tyto společnosti musí vykazovat, vedeme databázy s každou tou licencovanou společností, který je 780. A z tohoto důvodu ten přehled komplexní, celé to pojetí teplárenství je dneska nebo regulačním úřadu.
Představitelé tepláren zase odpor proti dalším regulacím cen tepla zdůvodňují tím, že nejsou zároveň regulované energetické zdroje pro jeho výrobu. Generální ředitel plzeňské teplárenské Tomáš Drápela.
Víc než 30% nákladů této ceny jsou palivové náklady, které samozřejmě regulovány nejsou. Tu věc my ovlivnit nějak zásadně neumíme.
Podle Zdeňka Duby ze společnosti Dalkia jsou i další náklady, které teplárny nijak ovlivnit nemohou.
Pokud si postavíte plynovou kotelnu v bytě nebo v rodinném domě, tak neplatíte ekologickou daň. Pokud postavíte centrální zdroj, který je vysoce ekologický, tak tuto daň platíte. Takže to je další dopad do ceny tepla. A poslední, o které jsem hovořil, je cena povolenek CO2, protože velké zdroje na 20 MW tyto povolenky sice zatím částečně dostávají zdarma, ale od roku 2013 si budou platit a to je problém.
Tomáš Drápela z Plzeňské teplárenské odmítá i úvahy o lokálních monopolech. Podle něj se teplárny pohybují v konkurenčním prostředí a musí mít takové ceny, aby lidé zůstali u centrálních zdrojů tepla a nepořizovali si třeba ve společných prostorách paneláku lokální zdroje. A velkou roli při tvorbě cen hrají lokální rozdíly, říká Drápela.
Máte-li buď horkovodní nebo parovodní rozvody tepla po městech, pokud máte vysoké ztráty a celá řada dalších věcí. To znamená, to jsou ty základní věci, které se samozřejmě města od města liší a taky záleží na majiteli, na akcionářích, jak se o ty svoje rozvody a o ten majetek starají.
Září ukáže, jak na tyto argumenty budou slyšet poslanci měsíc před volbami a při vědomí toho, že odběrateli dálkových dodávek tepla je více než milion domácností.
Náš dnešní pořad je u konce. Od pražského mikrofonu vám za pozornost děkuje a naslyšenou se těší Josef Kubečka.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz. At 1700 hours on 5930 kHz and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.